Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3262.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak probíhá moderní sledování ptáků?
Existují nedokazatelné věty.
První, umělé srdce.
Největší dinosauří vejce.
Pozná se ryba v zrcadle?
Bubliny, pěna a neviditelná chemie oceánu.
Pokrok nezastavíš.
Ano, to se říká.
Právem.
Stačí se podívat na oblečení lidí před 100 lety a dnes.
Odhlédneme-li od módy, změnilo se úplně všechno. Materiály i styl výroby.
Nebo komunikace. Můžete se slyšet i vidět s člověkem na druhé straně zeměkoule.
To znamená, že i vědci mají v ruce nástroje, o kterých se předchůdcům ani nesnilo.
Třeba ornitologové, to je krásný příklad. Ti naši právě letos slaví 100 let založení České společnosti ornitologické.
Jak se asi od té doby změnil výzkum ptáků?
Kdo jiný by měl odpovídat než ředitel této organizace Zdeněk Vermouzek?
Za těch uplynulých 100 let se ornitologie v některých aspektech změnila naprosto zásadně. A v některých zůstává pořád stejná. Ten předmět zájmu zůstává stejný. Jsou to ptáci, kteří se nějak chovají a potřebujeme se o nich něco dovědět, potřebujeme se k ním dostat, potřebujeme je vidět. Takže představa toho ornitologa jako člověka s triédrem někde v přírodě, ta byla úplně stejná před 100 lety jako dnes. To, co se změnilo, je jednak použití dalších nějakých dodatečných metod a technických vynálezů, které přibývají kvapem, a jednak množství poznatků, které o ptácích máme. Protože ptáci jsou nejprozkoumanější skupinou živočichů vůbec. O žádné jiné skupině zvířat toho nevíme tolik jako o ptácích. Což tu vědu samotnou posunulo od, řekněme, základní popisné vědy i určování popisu nových druhů, popisu toho, jak žijí, čím se živí, kolik mají chlupů a kolik zubů, jak říkal Machaše Bestová, k modelové skupině pro zkoumání těch skrytějších, složitějších otázek v přírodovědě, v přírodě, jako jsou otázky chování, etologie, ekologické souvislosti a otázky evoluční biologie, proč, jak se nějaká vlastnost vyvíjela, co přináší na úkor čeho. A tyhle ty obecné otázky biologické se velmi často studují nevýhradně, ale velmi často na ptácích. Právě protože ptáci jsou jednak probádaní, tu základní sumu informací máme obrovskou, a jednak jsou snadno pozorovatelní, snadno se o nich ty informace získávají. To všechno tu ornitologii posouvá, otvírá nové možnosti a stále nové otázky, jak to tak správná věda má dělat.
Metody se určitě změnily. Co třeba klasické kroužkování?
No, vědecké kroužkování ptáků, jak ho známe dnes, začalo roku 1899.
Má ještě smysl?
Má.
Zkrátka nemáme jiné možnosti, jak ve větším množství smyslu plně efektivně označit tolik ptáků jako tím kroužkováním, což ovšem doplňujeme dalšími metodami sledovacími. Ať už jsou to geolokátory, čili malinká zařízení, která ten pták nosí sebou a která zaznamenávají délku světelného dne třeba, kromě řady jiných věcí, které dnes mohou zaznamenávat. Ale co se týká těch pohybů, čili vlastně toho, co jsme sledovali kroužkováním, no tak my máme mnohem přesnější představu o tom, co ten pták dělal i v době, kdy jsme ho v té ruce neměli.
Za předpokladu, že se takhle vybavený pták vrátí zpátky.
A že informace z geolokátoru půjdou přečíst a nebudou poškozené.
Existuje i jiná možnost?
další metodou, která to částečně eliminuje, tady tenhle ten problém, je označování vysílači a nějakými datalogry, které sbírají informace o tom, co ten pták dělá, kde to dělá, mohou mít GPS lokátor, takže vidíme zcela přesně, kde se ten pták pohyboval. A pokud mají solární baterii, tak vydrží alespoň v teorii neomezeně dlouho, ale v praxi často i několik sezon, kdy ten pták přes mobilní síť ve chvíli, kdy se baterie dostatečně nabije a předává obrovské množství informací o tom, co dělal, jak se pohyboval, kde se pohyboval, v jaké výšce lítal, jaké využíval prostředí. Zkrátka něco, co bychom jinak nebyli vůbec schopni zjistit.
Pták si létá a ornitologové sledují na mapě jeho aktuální pohyb. To mi přijde úžasné.
Na svém těle ale mohou mít ptáci i celkem nečekané čidlo.
Další moderní metodou, kterou využíváme zase pro studium toho, kde ti ptáci se vyskytovali, je analýza stabilních izotopů. Protože v přírodě se různé izotopy, zejména vodíku, ale jiných prvků, vyskytují v různých poměrech na různých místech. Takže my jsme schopni třeba z odebraného peří se dovědět, kde zhruba, v jaké oblasti, na kterém kontinentu ten pták byl v době, kdy mu to peří rostlo. A k tomu zase potřebujeme tu dobrou znalost těch druhů a jejich biologie. Musíme vědět, kdy pelíchají, kdy jim peří dorůstá a potom z takového péra můžeme určit, kde se před půl rokem třeba dotyčný pták vyskytoval.
Úžasné. Doslova detektivní práce.
A stále má smysl ptáky prostě jenom poslouchat. Jenom jinak než dřív.
Jinou dnes velice rozvíjející metodou je automatizace. Automatizace všeho, včetně nahrávání ptačí hlasů, protože to je další výhoda ptáků. Oni jsou aktivní nejenom ve dne, takže jsou dobře vidět, ale jsou aktivní i hlasově, takže my je vlastně vůbec nemusíme vidět. A přesto se o nich hodně dozvídáme. No a možnost položit někde nahrávací zařízení, ať už nějaký diktafon nebo speciálnější přístroj přímo k tomuto účelu sestrojený, není nic složitého, dělá se to a rozvíjejí se metody automatizovaného akustického monitoringu, kdy úkolem výzkumníka nebo třeba i dobrovolníka, který se takovéhohle výzkumu účastní, je rozmístit nahrávací zařízení a potom s pomocí softwaru, s pomocí nástrojů umělé inteligence, které umějí rozlišit ty jednotlivé zvuky na signál, oddělit signál od šumu a v uvozovkách poznat, kdo to zpíval, získáváme i v reálném čase perfektní informace o tom, co se v přírodě kde děje. Dokonce podle posledních výzkumů tady takovéto systémy jsou efektivnější pro zjišťování celkového druhového spektra, to znamená seznamu druhů, které žijí na nějakém místě, než lidský pozorovatel. Naopak ten lidský pozorovatel je efektivnější a přesnější ve chvíli, kdy chceme vědět, kolik tam těch ptáků je, protože to už ta chytrá krabička neumí tak dobře poznat.
Souboj člověka a stroje. Zatím 50-50.
Kde ale člověk rozhodně nestačí, je situace, kdy ptáky vidět chce, jenomže nemůže.
Pak máme v poslední době ještě další nástroje, zase se sféry sci-fi z doby mého mládí, někdy před 30-40 lety. Aha, to jsou nástroje nočního vidění, termokamery, kdy i velmi kryptické druhy, čili druhy, které se umí výborně maskovat, výborně schovat, které před nepřítelem, před přibližujícím se člověkem, domnělým nebezpečím, třeba tolik neulétají, jenom se přikrčí, někde zůstanou a nejsou vidět. Takovým typickým zástupcem tady těchto druhů je třeba slučka malá, opravdu můžete stát 2 metry od ní, koukat na ní a velmi těžko i cvičené oko si ji tom porostu všimne. No ovšem, je to teplokrevný živočich, vyzařuje nějaké teplo tělesné, takže máme-li termokameru, svítí nám tam nádherný bod a najednou zjišťujeme, že někteří ptáci vůbec nejsou tak vzácní, jak to třeba dříve vypadalo. Usnadňují tyhle ty nástroje i odchyt ptáků pro značení nebo další výzkumy, kdy v noci můžeme pomocí takovýchto pomůcek najít ptáky, které bychom jinak neviděli, nebo je třeba jenom spočítat, jako v případě záchranného programu Prosíčka, kde standardní noční vidění je součástí výbavy terénních pracovníků.
Velká pomoc. Jak jsme slyšeli, ornitologii pomohla technika opravdu hodně.
Triedry a kroužkování zůstaly, ale byly doplněny o řadu dalších způsobů, jak se ptáci dají sledovat.
Stačilo k tomu pouhých 100 let.
Představte si následující situaci. Dva matematici zastávají naprosto opačná tvrzení. Každý si trvá na svém a ani jeden nechce ustoupit.
Proč si to představovat? Tohle se jistě děje dnes a denně.
Jenomže spor se vyhrocuje a je jasné, že pravdu má jenom jeden.
Pokud jsou ta tvrzení opačná, pak se bez debat jeden z nich mýlí.
Jenomže který?
Ten, který nemá pravdu.
Ale jak se rozhodne, o koho z nich jde?
Když se takhle přou lidé, končí spor někdy až u soudu. Ten prostuduje fakta a vynese rozsudek.
V matematice vítězí ten, kdo má tvrzení, podepřené argumenty a výpočty.
Což ale mohou mít oba.
Dejme tomu, že by to k soudu dali.
Trochu přitažené za vlasy.
To připouštím. Jaké jsou možnosti rozsudku?
Buď zvítězí jeden, nebo druhý.
Existuje třetí možnost. Soud může prohlásit tvrzení za nedokazatelné.
Jakože nejde ani potvrdit, ani vyvrátit? A to je v matematice možné?
Právě kvůli tomu přichází docent Mirko Rokita, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tohle je velice zajímavá a poměrně složitá otázka. Možná bude dobré se vrátit trošku do historie matematiky, až na nějakou druhou polovinu, řekněme, 19. století, kdy vznikl v matematice zásadní problém, a sice postavit matematiku na pevné základy. Ono se totiž ukázalo, že když se vytvářela tvrzení a dokazovala se tvrzení, tak těch tvrzení přibývalo a brzo přestalo být jasné, co vlastně z čeho plyne. A to je v matematice strašně důležité. V matematice se nesmí nikdy stát to, že jakýkoliv řetězec úvah, který v matematice provádíte, se takzvaně zacyklí, neboli že tam vznikne argument kruhem.
Jak si to představit?
Já bych možná uvedl jeden příklad na to, co by se stalo, kdybychom dopustili, že by jeden výrok se odkazoval na druhý, nebo složitěji, že by se odkazoval sám na sebe prostřednictvím druhého výroku. To je ta patologická situace. A ta se často ilustruje tím, že si člověk představí lísteček, na kterém na jeho jedné straně je napsáno, na druhé straně tohoto lístku je pravda, a na té druhé straně je napsáno, na druhé straně tohoto lístku je lež. A když si člověk rozmyslí, co se tam vlastně děje, tak si přečte, na druhé straně tohoto lístku je pravda, tak otočí ten lístek s vědomím, že je tam napsána pravda, ale tam je napsáno, na druhé straně tohoto lístku je lež. Čili ten původní výrok, že na druhé straně tohoto lístku je pravda, na té první straně, byl lživý. A takhle se zacyklí a vlastně ukazuje se tím, že když jeden výrok se odkazuje sám na sebe prostřednictvím jiného výroku, tak může dojít k matematice k něčemu, čemu se říká spor, a to matematici strašně nemají rádi, že se vlastně ukáže, že jeden výrok může být současně pravdou a současně nepravdou.
Já si tady mezi tím takový papírek vyrobila. Člověk ho otáčí a vůbec neví, co je pravda a co ne?
Takový chaos a zmatek v matematice být prostě nemůže.
Matematici se na přelomu toho 19. a 20. století rozhodli, že matematiku postaví na základy pomocí takzvaných systémů axiomů, ze kterých se pokusí odvodit všechno. Co to jsou axiomy, to pravděpodobně posluchači vědí. Axiomy jsou podle dohody nějaké výroky nebo pravdy, které jsou natolik samozřejmé, že o jejich pravdivosti nebudeme pochybovat. Je to prostě základ veškeré matematiky. Můžeme si to představit jako skutečně základy domu, na kterých se dohodneme, že tohle to jsou prostě naše základy a na nich budujeme matematiku. A tu matematiku potom budujeme stejně jako každý dům, takže klademe cihlu na cihlu a tu cihlu položíme jenom tehdy, když dokážeme tady pravdivost v uvozovkách té cihly dokázat z pravdivosti těch předchozích cihel nebo z těch základů přímo.
Některé axiomy známe ze školy dobře, třeba, že dvěma body lze vést jenom jednu přímku.
Systém ověřených cihliček, na kterých lze postavit vše ostatní. To zní dobře.
Vždycky se ale najde někdo, kdo se nespokojí s tím, co je, a má snahu mířit výš.
I vyskytl se jakýsi velice chytrý matematik David Hilbert, který chtěl tady tuhletu pomyslnou stavbu matematiky dotáhnout k dokonalosti a řekl, že by byl velice rád, stalo se to ve 20. letech 20. století, matematiku zcela sformalizoval, a to tak, že by sestavil systém axiomů tak, aby z nich s použitím matematické logiky bylo možno dokázat všechna matematická tvrzení a věty. Tím dokázat samozřejmě myslím i vyvrátit, protože vyvrátit znamená vlastně dokázat nepravdu, takže klidně můžeme používat pouze slovo dokázat. Čili on položil otázku, jestli existuje takový systém axiomů, ze kterých je možno logicky odvodit nebo vyvrátit všechna možná tvrzení, která lze v rámci toho našeho modelu matematiky sformulovat.
Velmi ambiciózní snaha.
Připomíná snahu fyziků té doby. Vše až na pár výjimek se zdálo vyřešeno. Budilo to dojem, že stačí všechno sepsat, zavázat mašličkou a fyzika bude celá hotová. A pak přišel Einstein a hodil do toho vidle.
Teorii relativity. A pak přišla kvantová fyzika. A co matematici? Také jim do toho někdo hodil vidle?
A pořádné.
Přišel rakouský matematik Kurt Gödel, který pro zajímavost se narodil v Brně v roce 1906, tedy v Rakousku-Uhersku, proto rakouský matematik. Pokud jsou zde Brňáci, tak se můžou podívat do Pekařské ulice číslo 5, kde má pamětní desku. Tak tento Kurt Gödel v roce 1931 představil matematické veřejnosti takzvané věty o neúplnosti, které zatřásly matematickým sebevědomím i vědomím poměrně dosti podstatně. On totiž dokázal, že pokud máme jakýkoliv konečný systém axiomů, které jsou takzvaně bezesporné, to znamená, že žádný není ve sporu s jiným, tak pokud s tímto systémem axiomů vytvoříme matematiku, která obsahuje alespoň aritmetiku přirozených čísel, aby byla tedy dostatečně robustní, aby to třeba nebyla matematika jenom o dvou číslech, tak v takovémto systému axiomů, konečným počtem bezesporných axiomů, tento systém nemůže být nikdy úplný, v tom smyslu, že nikdy nemůže rozhodnout o všech výrocích, o pravdivosti všech výroků, která se v rámci tohoto systému dají sformulovat. Čili z toho plyne, že v rámci takového systému vždycky existují tvrzení, které jsou v rámci tohoto systému formálně nedokazatelné a také formálně nevyvratitelné.
Ideál se zdál být na dosah, jenomže Kurt Gödel ukázal, že žádný neexistuje.
Co na to tehdejší matematikové říkali?
To bylo velké zklamání. Určitě Hilbert, jehož hlavním heslem bylo chceme to vědět a musíme to vědět a budeme to vědět. To bylo jeho životní heslo o poznatelnosti celé matematiky, kterou chtěl jaksi dobudovat k dokonalosti. Tak toto Gödelovo pozorování, kterému zpočátku někteří matematici ani nevěřili, ale formálně logicky bylo zcela správně a v matematice, pokud je něco formálně logicky správně, tak se musí člověk smířit s tím, že je to pravda, i když tomu nevěří, jo, na první pohled. Ono je to poměrně dosti nepředstavitelná situace. Mít výrok o něčem, co existuje, třeba o přirozených číslech, nějaký hodně složitý výrok, a nebýt schopen ho dokázat, nejenom v tom smyslu, že to zatím neumím, nebo že mi to zatím nejde, ale že z principu tento výrok není ani dokazatelný, ani vyvratitelný. Tak to je představa, která je poměrně taková nepřirozená, řekněme.
Jak si to představit? Jak to pochopit?
Já, když jsem to vysvětloval jednou ze svých studentů, který pořád říká, že tomu nerozumí a jak to je vůbec možné, tak jsem připodobnil tu stavbu matematiky nikoli ke stavbě domu, ale k jakémusi stromu. A říkal jsem, tak podívej se, axiomy matematiky, to si představ jako kořeny toho stromu. To je něco prostě, co je pod zemí, co je pevně dáno a z čeho ten strom vyrůstá. A když ten strom vyrůstá, tak se pomaličku větví a vyvíjí stále nové a nové větvičky a ty větvičky rostou stále výš a výš a rodí nové a nové větvičky, tak to jsou matematické výroky, to jsou matematické pravdy. Ty větvičky jsou cestou k nim a třeba tam, kde se ta větvička rozvětví, tak tam sedí nějaké tvrzení a to, že potom stromě se k tomu tvrzení můžeme prostřednictvím cesty po těch větvičkách dostat, tak to vlastně znamená, že jsme schopni to tvrzení dokázat nebo vyvrátit. Ale teď si představ, že tam někde ve vzduchu kolem toho stromu je naše realita, to znamená, musíme připustit, že tam jsou ve vzduchu nějaká tvrzení, která čekají na to, až k ním doroste nějaká větvička a tím budou dokázána. Ale ono se může stát, že prostě ten náš strom má ten charakter, že žádná větvička do toho konkrétního místa, kde leží to naše tvrzení, nedoroste. Takže prostě tam je nějaké tvrzení. To tvrzení je buď pravda nebo ne, protože nic jiného nastat nemůže. Ale my se to nikdy nedovíme, protože náš systém axiomů a logických úvah nás tady k tomuto tvrzení nedovede. Tak to je poměrně překvapivá znalost. Matematici se s tím museli smířit, že něco takového teoreticky existuje. A zbývalo jenom odpovědět si na otázku, jestli v praxi známe nějaké takové tvrzení, které by nebylo dokazatelné.
To by mě moc zajímalo, jaké.
I když bude těžké ho pochopit?
I přesto.
Na to ale potřebujeme víc času. Takže si to povíme za týden.
Chápu. Tohle tvrzení by dokazovat nemusíte.
Představte si, že by se člověku na několik hodin úplně zastavilo srdce. A přesto by pak dál žil.
To zní jako sci-fi. Bez srdce přece tělo nepřežije ani minuty.
Přesto se to dnes děje poměrně často. A lidé, kteří to dokáží, nejsou žádnými kouzelníky. Říkáme jim chirurgové.
Aha, jde tedy o úmyslné zastavení srdce, aby ho bylo možné operovat.
Běžná praxe.
Jenže co když už srdce opravit nejde? Když je na konci své životnosti.
Pak přichází na řadu mnohem odvážnější myšlenka. Nahradit ho.
Což už ale není oprava, to je výměna motoru za chodu.
Trvalo opravdu dlouho, než se k tomu poprvé odvážili.
Stalo se tento den, 4. dubna. V průběhu 50. let minulého století se v kardiochirurgii zabydlel takzvaný mimotělní oběh krve, který umožňoval mnohahodinové operace na odkrytém a zastaveném srdci. Žel někdy nepomůže ani tato vymoženost. Potom nezbývá, než opotřebené srdce něčím nahradit. Možnosti se nabízejí tři. Umělé srdce, cizí lidské srdce nebo srdce opičí. Zprvu se jevila nejschůdnější první možnost, vždyť umělé srdce je jen jakási varianta mimotělního oběhu. Samozřejmě na zcela jiné technické úrovni a s nesrovnatelně vyššími nároky. Pumpa musela být dostatečně malá, odolná, šetrná a flexibilní se spolehlivým zdrojem energie. Nejdál ve vývoji dospěli v americkém Houstonu, kde v 60. letech působili na dvou různých pracovištích dva ambiciózní rivalové, Michael DeBakey a Denton Cooley. Oba se snažili získat pro svůj záměr technicky zdatného kolegu Dominga Liotu. Zároveň v prosinci 1967 poprvé transplantuje lidské srdce Christian Barnard v kapském městě, přičemž brzy vyvstávají dva problémy – odmítavá imunitní reakce a nedostatek vhodných dárců.
Konstruktér Liotta zprvu pracuje pro Debakie, ale nakonec se přidává ke Cooleyovi a poskytuje mu 3 exempláře umělého srdce s vnějším zdrojem. Jedno z nich Cooley implantuje 4. dubna 1969. Debakie se o tom dozvídá z médií. 47-letý příjemce Haskell Karp se nacházel v konečném stádiu srdečního selhání. Jelikož žádný vhodný dárce nebyl zrovna k dispozici, funkci jeho srdce převzala Liottova pulzní pumpička o váze 340 gramů poháněná stlačeným vzduchem. V zápětí Cooley vystoupil v televizi společně s manželkou příjemce. Po 64 hodinách s náhradou se pacient dočkal srdce mladé ženy. 32 hodin po jeho přijetí oslabený pacient umírá na pneumonii. Cooleyův podraz na Debakie nebyl v silně soutěživém prostředí nijak vzácný. Horší bylo, že k operaci přistoupil bez svolení etické komise a bez dostatečné experimentální přípravy, navíc pacient opakovaně vyžadoval pouze zákrok na svém vlastním srdci. Cooley se hájil tím, že mu vyhověl, ale operace nepomohla. V místních poměrech měla kauza typickou dohru. Pacientova manželka, zpočátku ochotně pouzující před kamerami, Cooleye, Liottu i jejich kliniku zažalovala. Vysoudila $4 miliony. Dnes se umělá srdce používají pouze dočasně při čekání na dárce. První takové Denton Cooley implantoval na den přesně před 57 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tedy představa, že moje srdce je zastaveno a...
O ničem byste samozřejmě nevěděla, to se dělá v plné narkóze.
Ale věděla bych dopředu, že se to chystá.
Když jde o život, všechno jde stranou. Poslouchali jsme příběh, ve kterém se lékaři pokusili nahradit lidské srdce. Motor života.
A ukázalo se, že to není jen technický problém, ale i otázka hranic, medicíny i lidské odvahy.
Když se nad tím zamyslíme, srdce máme spojené se životem možná víc než cokoliv jiného. Stačí, aby se zastavilo.
A všechno končí.
Přitom existuje ještě jiný, mnohem starší symbol života.
Ano, a jaký? Že by vejce.
Přesně tak. A není náhoda, že se s ním setkáváme právě teď o Velikonocích.
Vejce jako začátek, jako příslib nového života. Zrovna dnes se je chystáme doma barvit.
Předpokládám, že slepičí.
Jaká jiná? Tolik barvy nemám, abych barvila pštrosí.
Ano, ta jsou největší na světě. 25x objemnější než slepičí. Pštrosí vejce měří 16x 13 cm a váží 750 až 1600 gramů.
Takové mohlo trumfnout jedině vejce dinosauří.
Potvrdí nám to paleontolog Vladimír Socha?
Když se vrátíme ještě trošku do historie, tak první dinosauří fosilní vajíčka byla objevena už zhruba v polovině 19. století, takže to není úplně ničím novým. A dlouho bylo takovým rekordním dinosauřím vejcem vajíčko, které je přisuzováno evropskému dlouhokrkému sauropodnímu dinosaurovi, který dostal jméno Hypselosaurus priscus. A to je vajíčko kulatého tvaru, vypadá v podstatě jako fotbalový míč a má průměr 30,5 cm, takže zhruba rovných 30 cm. No a to bylo dlouho uváděno až do v podstatě konce minulého století jako takový rekord, který možná ani už nebude překonán, protože jsou známé jako ty limity fyziologické pro tloušťku z kořápky třeba a podobně. Prostě to vejce nemůže být příliš velké, aby nemuselo mít příliš mohutnou z kořápku, protože by se z ní ta mláďata nevyklubala, nevylíhla, takže se předpokládalo, že ani u těch největších dinosaurů ta vajíčka nebyla velká víc než zhruba těch 30 cm. A ty filmové, z takových těch Bčkových, trikových filmů, makety vajec, metr nebo dva metry vysoké, že se do nich vešel dospělý člověk, případně takové podobné makety, které jsou třeba v různých těch dinoparcích, to jsou samozřejmě jenom záležitosti populární kultury a nikoliv reality.
Metrové či dvoumetrové vejce jsem nečekala, ale 30 centimetrů, to je přeci jen trochu zklamání.
Chvilku vydržte.
Nicméně se ukázalo v 90. letech, že skutečně jedna skupina dinosaurů mohla klást ještě mnohem větší vajíčka, ale ku podivu to nebyli ti obrovští dlouhokrcí dinosauři, ale byli to teropodní dinosauři, opeření teropodi, poměrně blízce příbuzní ptákům, skupina, kterou známe jako oviraptorosaury. A tito oviraptorosauři vypadali jako takový obří papoušci. Dlouho byli známi jenom malí jejich zástupci, dlouzí tak kolem 2 metrů maximálně, vážící několik desítek kilogramů, ale v roce 2007 byl vědecky popsán obří druh Gigantoraptor erlianensis, který měřil asi 8 metrů a vážil kolem 1,5 tuny, možná dokonce až 3 tuny. No a takovýhle obří jedinci, takovýhle obří dinosauři museli klást vejce, aby mohla pokračovat jejich vývojová linie. No a ukázalo se, že právě tito dinosauři byli původci těch vůbec největších vajíček, které byly objeveny v 90. letech v Číně. V roce 1995 dostali svůj speciální název Macroelongatoolithus xixianensis.
To je název.
Obdivuhodné.
Ten rozměr?
Že si to Vladimír Socha pamatuje.
Název budí údiv. A co velikost vejce?
Největší exempláře těchto vajíček měří někde mezi 34 a 61 cm na délku. Takže přes 60 cm dlouhá vajíčka, široká kolem asi 18 cm v nejširším bodě, takže taková podlouhlá, ne příliš mohutná do šířky, ale taková velmi dlouhá, přes 60 cm dlouhá. No a bylo velkou záhadou, teda, kterému dinosaurovi patří. Teprve, když byly objevena embrya, velmi vzácná embrya těch obřích oviraptorosaurů právě v těchto vajíčkách, která známe pod tím názvem Macroelongatoolithus, tak se zjistilo, že patřila tady těm dinosaurům. Takovým obrovským druhem ještě kromě toho Gigantoraptora byl dinosaurus, který dostal jméno Beibeilong sinensis. A to byla vajíčka dlouhá asi 45 cm, ve kterých byla objevena embrya. Ještě nevylíhnutá embrya tady toho dinosaura. Takže to je třeba dinosaurus, který vůbec není popsán podle dospělého nebo třeba i mladého exempláře, už vylíhnutého, ale pouze podle embryí. A můžeme si jenom představit, jak byl velký, když dorostl a tak podobně. Ale nepochybně teda to musela být zajímavá podívaná, protože ta hnízdiště oviraptorosaurů byla široká asi 2 až 3,5 metrů. Bylo tam nakladeno na jednou až 26 vajíček, tady těch obřích, to řekněme kolem 0,5 metru dlouhých. No a tak v době, kdy se líhla tato vajíčka, tak to musela být skutečně teda úžasná podívaná.
Pštros se může jít se svým vejcem zahrabat.
Hlavou do písku. No ale hovořil jste o největším exempláři. Dá se říct, jestli v průměru měli dinosauři vejce menší, stejná nebo větší než pštrosy?
No, oni samozřejmě dinosauři byli všech velikostí, všech rozměrů a tvarů, takže ti nejmenší měli vajíčka velmi malá, miniaturní, možná třeba jenom centimetr velká, těžko říci, u těch trpasličích druhů. A obecně teda známe několik druhů těch vajíček, která byla, dejme tomu tak nad těch 25 a 20 centimetrů velká. A to už jsou obecně teda skutečně velké rozměry. Je možné, že teda existovala ještě větší vajíčka než ten Macroelongatoolithus. Už asi ne o moc, ale je možné, že existovala čistě proto, že drtivou většinu těch vajec, těch jejich skořápek skamenělých neobjevíme, protože se nezachovali buď nebo na ně nenarazíme teda. Ale je možné, že o něco málo ještě větší vajíčka existovala, ale obecně takový průměr těžko říci. No, vzhledem k tomu, že převažovalo drtivě množství těch menších dinosaurů, tak si myslím, že to nebude o moc víc než to vajíčko současného kura domácího o délce nějakých 5 až 7 cm.
To znamená, že až dostanete vejce na talíř,
nepoznáte, jestli bylo od slepice nebo od dinosaura.
Tak pozor!
Thank you.
Před týdnem jsme blahopřáli Jiřímu Grigarovi k jeho krásným 90. narozeninám a v dnešním Meteoru slaví opět.
Tedy ne on, ale jeho dílo. Uslyšíme totiž citát z jeho sbírky, který má pořadové číslo 600.
Hodí se připomenout, že si Jiří Grigar citáty nezapisoval z knih nebo konferencí, ale nacházel je v odborné literatuře, ve vědeckých článcích.
A že jich musel přečíst ohromné množství, protože potřeboval podklady pro svůj rekordní cyklus přednášek Žeň objevů.
Komu připadla ta čest? Čí slova uslyšíme v citátu číslo 600?
Půjde o Viktora Weisskopfa, významného rakousko-amerického teoretického fyzika, který zásadně přispěl ke kvantové elektrodynamice a jaderné fyzice.
Věda dospěla. Nejsem si však tak jist, zda také vědci.
Co k tomu dodat? I vědci jsou jen lidé.
Věda dospěla. Znamená, že máme obrovské znalosti, technologie, dokážeme operovat srdce, měnit geny, posílat sondy k planetám.
Ale lidé, kteří tu vědu dělají, nemusí být stejně dospělí v morálním, etickém nebo lidském smyslu.
Technický pokrok předběhl lidskou odpovědnost.
Umíme věci, na které možná ještě nejsme zralí.
Vědci jsou pořád lidé se soutěživostí, egem, ambicemi, někdy i bezohledností.
Někteří lidé by se na sebe měli dlouze podívat do zrcadla.
No, nejsem si jist, zda to pomáhá. Leda tak, aby člověk našel skvrnu od čokolády.
Aspoň drobné vylepšení.
Ještě, že člověk zvládá zrcadlový test, jinak by mu pohled na sebe byl k ničemu.
Bylo by smutné, kdybychom tímto testem co by nejinteligentnější bytosti neprošli.
Co se při testu zjišťuje, nám připomene biolog profesor Jaroslav Petr.
O zrcadlovém testu jsme si v Meteoru vyprávěli už několikrát. Je to velmi zajímavé. Když se ráno probudíte, přijdete do koupelny, rozlepíte oko a podíváte se do zrcadla a zjistíte, že máte na čele modrou tečku, tak určitě začnete zkoumat, kde se to tam vzalo, co to je a jestli to jde sundat dolů. Tuhle tu schopnost, že se poznáme v tom zrcadle, že to jsme my a že ta tečka nám tam nepatří, tak tuhle tu schopnost má už dvouleté dítě. Ale menší děti tohle to nemají, nepoznají to. Takže vědci to testují na zvířatech, jak jsou schopná poznat sebe sama právě tím zrcadlovým testem. Takže to probíhá tak, že tomu zvířeti nejdřív představí zrcadlo. Prostě mu tam někam dají, aby se to zvíře v tom vidělo a seznámilo se s tím zrcadlem. Samozřejmě, že zvířata se můžou vidět třeba ve stojaté vodní hladině, ale mnohá z nich tuhle tu příležitost nemají. A v téhleté chvíli, když teda si to zvíře na to zrcadlo zvykne, tak se mu někam nenápadně na tělo, tak aby si tam nevidělo, může to být zase to čelo někde mezi očima, tak se mu tam umístí nějaká značka. A pak se to zvíře zase pustí před to zrcadlo a teď se zjišťuje, jestli tu značku odstraňuje nebo neodstraňuje, jestli pozná, že to je on a nebo ona a že ta značka tam nepatří.
Pro člověka je to velmi snadný úkol.
A která zvířata ho zvládají také?
Testem prošli ti živočichové, u kterých předpokládáme vysokou inteligenci, takže třeba orangutani, gorily, šimpanzi, bonobové, samozřejmě delfíni i sloni prošli tím zrcadlovým testem, ale prošli jim i myši, prošli jim i straky, prošli dokonce ryby. A jedna z těch ryb, která prošla tím zrcadlovým testem, tak je piskoun rozpůlený. Je to taková ta ryba, která obírá cizopasníky jiným rybám z těla a tím se živí. To znamená, ty ryby tam chodí jak do nějakého hygienického salonu a ten piskoun obepluje kolem nich a sbírá jim ty parazity a ta spolupráce tam mezi nimi funguje. A když tedy vědci podrobili ty piskouny tomu zrcadlovému testu, přilepili jim někam nějakou značku, tak ti piskouni skutečně se drhli o nějaký blízký kámen nebo odno a snažili se to odstranit.
Piskoun rozpůlený. Podivné jméno.
Není rozpůlený doslova. Jméno říká, že má tělo rozdělené na dvě odlišně zbarvené části.
I tahle malá rybka tedy prošla zrcadlovým testem.
A tak si vědci řekli, že vyzkoušejí složitější verzi.
Teď vědci udělali jinou, mnohem zákeřnější situaci navodili. A to, že ten piskoun nikdy předtím zrcadlo neviděl, ale oni mu na tělo umístili značku, která imitovala cizopasníka. A umístili ji tam tak, aby o tom ten pyskoun samozřejmě nevěděl a aby ji neviděl, tu značku. A pak ho poprvé postavili před zrcadlo. A ku podivu ten pyskoun, jakmile zjistil, že tam někde na těle je nějaká značka, která vypadá jako parazit, tak si začal toho parazita v uvozovkách odstraňovat. Takže pochopil to hned na poprvé, nepotřeboval se nejdřív seznámit s tím zrcadlem.
Šikovná rybka. Třeba je to tím, že má v popisu práce právě podrobné prozkoumávání povrchu těla, byť ne svého.
A to není poslední překvapení, které vědcům přichystala.
Ten experiment měl ještě dohru, která byla ještě překvapivější, která ty vědce zaskočila ještě mnohem víc. Protože ti pyskouni, když už tedy měli v jedné stěně toho akvária zabudované zrcadlo, tak začali zkoumat, jak to zrcadlo funguje. Vzali si potravu, třeba půlku krevety, kterou tam dostali, vynesli ji v té vodě horní hraně toho zrcadla a pustili tu krevetu dolů. Takže ona klesala ke dnu a teď ten pyskoun to obplavával a sledoval jednak tu krevetu skutečně v reálu, ale zároveň sledoval, jak se mění její pozice na tomhletom zrcadle. To všechny zaskočilo, protože tohle to jsme pozorovali, nebo ti vědci, kteří to sledují, tak pozorovali třeba u delfínu. Delfíni to dělají obráceně. Delfín vypustí bubliny a sleduje tu bublinu, jak stoupá k hladině a zároveň to studuje, jak se to odráží v tom zrcadle, studuje ten odraz. Takže tady vidíme, že ta zvířata jsou při tomhletom zrcadlovém testu skutečně velmi důmyslná. Aby nás to nezaskočilo, tak v literatuře existuje zmínka o tom, že něco podobného, to znamená uvolněnou bublinu, možná sledovali i rejnoci, kteří taky absolvovali zdárně ten zrcadlový test.
Čekala bych podobné dovednosti spíše u savců.
I vědce překvapilo, když zrcadlový test zvládli i mravenci.
To snad ani není možné.
Konkrétně mravenci žahaví.
To jsou takoví ti zrzaví mravenci, které máme na zahrádkách a můžeme je potkat kdekoliv v přírodě. A tam vědci připravili různé situace. Jednak jim představili příslušníky vlastního druhu z jejich vlastního hnízda za sklem. To s tím mravencem vůbec nehne. Když toho mravence mu nastavili zrcadlo, tak ho to taky nezajímalo. Ale když mu udělali tady mezi tykadly a ústním ústrojím, když mu udělali malou modrou tečku a on přišel k tomu zrcadlu, tak se ji snažil odstranit. To znamená, i tenhle ten mravenec, který má skutečně mozek, pokud o tom tak můžeme mluvit, velmi, velmi maličký, je tam nepatrné množství neuronů, tak zvládne zrcadlový test. Ono se to vysvětluje tím, že právě tam je něco, čemu říkají věci čelní štítek, to je ta část té hlavy. A právě podle tvaru čelního štítku se ti mravenci mezi sebou poznávají. Takže pro něj je vzhled toho čelního štítku velmi důležitý, ale stejně si musí uvědomit, že v tom zrcadle není cizí mravenec, který vypadá nějak divně, protože tam má nějaký modrý flek, ale že to je on a že ta modrá tečka tam nepatří a že by ostatní ho mohli považovat za cizáka a že je potřeba to odstranit.
Zrovna jsem nad tím přemýšlela, že v testu obstojí hlavně ti živočichové, kteří hodně spoléhají na zrak.
Proto v klasické variantě neuspěli jinak velmi šikovní psi. Až když jim udělali čichový zrcadlový test, prošli hladce.
To má logiku. Pro psy je čich hlavním smyslem.
Zrcadlový test by se neměl přeceňovat. Neúspěch v něm neznamená, že zvíře není inteligentní.
Ano. Zrcadlový test neodděluje chytré od hloupých, ale ty, kteří se poznávají očima, od těch, kteří se poznávají jinak.
Když se díváme na moře, většinou si všimneme bílých čar na hladině.
Takhle z dálky vypadá mořská pěna.
Moc zajímavý jev.
Vážně? Mně přijde taková zbytečná.
Jak to myslíte?
Bubliny. Vzniknou a za vteřinu zmizí. Nic po nich nezůstane.
A co když právě v tom je ten trik?
Jaký trik?
Že některé věci jsou tak malé a tak krátké, že si jich nevšímáme a přitom dělají práci za celý oceán.
To by stálo za vysvětlení.
Přináší ho kniha Helen Čersky Stroj zvaný oceán, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Jitka Ješková.
Bubliny, pěna a neviditelná chemie oceánu. Na první pohled vypadají bubliny v moři jako bezvýznamná drobnost. Vzniknou, prasknou a zmizí. Jenže právě bubliny patří k nejdůležitějším spojkám mezi oceánem a vzduchem nad ním. Jsou malé, krátkověké a přitom zásadní pro fungování oceánu jako fyzikálního systému. Bubliny vznikají především tehdy, když se láme vlna. Jak se hřbet vlny zřítí, zachytí sebou vzduch a vtáhne ho pod hladinu. Vzniká oblak bublin různých velikostí, od milimetrových až po mikroskopické, menší než lidský vlas. V bouřlivém moři může být v každém kubickém metru vody najednou přítomno i několik milionů bublin. Tyto bubliny se chovají různě, podle velikosti. Velké rychle vyplavou k hladině a prasknou. Malé se mohou ve vodě udržet překvapivě dlouho, někdy desítky sekund. Během této krátké existence ale sehrávají důležitou roli. Fungují jako pohyblivé rozhraní mezi vodou a vzduchem. Na povrchu každé bubliny se soustřeďují rozpuštěné látky. Organické molekuly, soli, mikroorganismy i plyny se na rozhraní voda-vzduch chovají jinak než v samotné vodě. Bublina tak působí jako sběrač. Koncentruje látky, které by jinak zůstaly rozptýlené. Když bublina dosáhne hladiny a praskne, dojde k mikroskopické explozi. Z hladiny vystříkne proud drobných kapének. Tyto kapénky jsou extrémně malé, často menší než jeden mikrometr a mohou být vyneseny do vzduchu několik metrů nad hladinu. Vědci odhadují, že oceán tímto způsobem každou sekundu vyšle do atmosféry miliardy mikroskopických částic. Tento proces je velmi intenzivní. Mořská pěna není jen estetický efekt. Jde o zhluk milionů bublin, které zvyšují aktivní plochu rozhraní mezi oceánem a vzduchem. V silném větru může pěna pokrýt až desítky procent plochy pobřežní mořské hladiny a výrazně změnit, jak oceán předává energii okolí. Zajímavé je, že bubliny ovlivňují i zvuk. Oceán není tichý, jen my ho většinou neslyšíme. Oblaka bublin mění šíření zvuku ve vodě a vytvářejí charakteristický šum moře. Podvodní mikrofony dokážou podle zvukového spektra poznat, jak silný je vítr nad hladinou, aniž by měli jakýkoliv kontakt se vzduchem. Bubliny hrají roli i při přenosu plynů. Kyslík, dusík i další plyny se přes bubliny dostávají do vody rychleji než prostým rozpouštěním na klidné hladině. V rozbouřeném moři je výměna plynů 10x rychlejší než za bezvětří. Právě proto jsou větrné oblasti oceánu tak dynamické z hlediska chemie vody. Mikroskopické kapénky, které vznikají při praskání bublin, obsahují koncentrovaný otisk oceánu. Nesou sebou sůl, organické látky i bakterie. Některé z těchto částic zůstanou ve vzduchu hodiny až dny a mohou být unášeny na velké vzdálenosti. V bouřlivém Jižním oceánu může být objem vzduchu uzavřený v bublinách pod hladinou tak velký, že lokálně snižuje hustotu vody. Natolik, že ovlivňuje vztlak lodí. V extrémních případech byly zaznamenány situace, kdy hustá bublinová pole vedla k náhlému poklesu stability plavidel. Bubliny jsou také klíčové pro vznik některých mořských jevů, které známe z pobřeží. Charakteristický zápach moře, lepivý pocit na kůži i slaný povlak na oknech přímořských domů mají původ právě v mikroskopických kapénkách vzniklých z praskajících bublin. Na první pohled jsou bubliny pomíjivé a bezvýznamné. Ve skutečnosti ale představují jeden z nejrychlejších a nejaktivnějších mechanismů výměny mezi oceánem a jeho okolím. Jsou drobné, hlučné, neustále vznikající a zanikající. Bez nich by oceán fungoval úplně jinak. Studujeme-li oceán jako stroj, pak musíme vzít v úvahu, že pracuje nejen na škálách kilometrů a tisíciletí, ale i mikrometrů a zlomků vteřiny.
Člověk má pocit, že oceán jsou hlavně velké věci. Vlny, proudy, bouře.
A pak zjistí, že všechno může stát na něčem, co sotva vidí.
Na něčem, co trvá jenom okamžik.
Ale opakuje se to pořád dokola.
Takže oceán není jenom o velikosti.
Ale i o drobnostech, které se nikdy nezastaví.
Bublinách a pěně.
A za týden?
Nás bude zajímat propojení oceánu a života.
Už teď se těším.
U dalšího Meteoru.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.